Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Казан Дәүләт тикшеренү техник университеты, КАИ техник көллият студентлары, WorldSkills илкүләм финалы призерлары WorldSkills 2021-2022 еллар чемпионатының республика этабы җиңүчеләре, республика иҗат бәйгеләре җиңүчеләре белән очрашты. Булачак инженерлар һәм җитештерүне оештыручылар республика парламенты рәисе белән республика икътисадының перспектив юнәлешләре турында сөйләштеләр. Эшче һөнәрләр обруен күтәрү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Очрашу башланыр алдыннан укучылар экскурсиядә булдылар, утырышлар залын карадылар, парламент китапханәсендә һәм парламентаризм музеенда булдылар, Дәүләт Советы профильле комитетлар һәм комиссияләр, фракцияләр һәм депутат төркемнәре эше белән таныштылар. Татарстанның иктисадның күп кырлы өстенлекләре турында сөйләгәндә, Фәрит Мөхәммәтшин нефть чыгару һәм нефть эшкәртү, машина төзелеше, авиа төзелеш һәм суднолар төзелеше, авыл хуҗалыгы, ягулык, транспорт һәм башка тармакларның уңышлы эшләве республиканың тутырыклы һәм иҗади үсешенең нигезе булып тора дип ассызыклады. Барлык бу тармакларда да әзерлекле эшче һәм инженер кадрлары таләп ителә. Алар безнең икътисадның конкуренциягә сәләтен арттыруда хәлиткеч роль уйный. Һөнәри юнәлеш бирү эше мәктәп партасыннан алып барылырга тиеш. Әлеге бурычны хәлитүгә яш белгечләрнең WorldSkills чемпионатында катнашуы да ярдәм итә. Һөнәри осталык буенча ярышларда уңышларга ирешеп, сез карьера үсеше һәм иҗтимагый статусыгызны ныгыту өчен мөмкинлекләр тудырасыз дип билгеләп үтте парламент рәисе. Татарстан премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шайхразиев Луганск халык республикасына эш сәфәре кысаларында Донбасс татарлары белән очрашты. Ул Луганск җиренә уртак республика Сабан туен үткәрергә тәкъдим итте. Очрашу барышында Алчыск шәһәре тарихы һәм шәһәр төзелешендә татарларның роле турында презентация күрсәтелде. Чарадагы рәсми чыгышлар музыкаль номерлар белән чиратлашып барды. Васил Шайхразиев чыгышында кунакчылык өчен рәхмәт белдереп, җыелган халыкны якынлашып килүче бәйрәм җиңү көне белән котлады. Бөек Ватан сугышы вакытында төрле милләт киләре ингә иң торып ватанны якладылар. Бүген без яшьләребез дә ил сагында басып үз батырлыкларын раслый, диде Васил Шайхразиев. Шулай ук Милли Шура рәисе махсус операциядә Татарстан хәрбиләре дә катнашуын, алар арасында үлгәннән соң Россия герое исеме бирелгән ике батыр булуын да билгеләп үтте. Милли Шура рәисе Бөтендөнья татар конгрессы эшчәнлеге Идел буе Болгарында ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу, Бөтендөнья татар конгрессына нигез салынуның 30 еллыгы халыкларга шахтерлар, Сабан туе һәм башка чаралар хакында да сөйләде. Үз чыгышы ахырында Луганск җирендә уртак республика Сабан туен үткәрергә тәкъдим итте. Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вакаләтле вәкил Сырья Сабурская республикада татар теленә тәрҗемә ителмәгән язуларның элмә такталардагы хаталарның вакытлы төзәтелмәвен әйтте. Без мөрәҗәгатьләрне элмә такталардагы хаталар төзәтелгәнчегә кадәр күз уңында тотабыз. Кызганыч, хаталар үз вакытында төзәтелми. Башкарма комитет һәм муниципаль берәмлекләр безнең мөрәҗәгатьне озак карый һәм вакытында башкармый, диде ул Татаринформда узган матбугат очрашуында. Исегезгә төшерәбез, татар телен саклау һәм таныту халыкның игътибарын элмә такта һәм мәгълүмати такта, типографик томга, юл күрсәткечләре һәм торак йортларның иглан такталарындагы хаталарга җәлеп итү максатыннан Татарстанда татар телендәге элмә такталарда иң күп хата табу буенча бәйге уздырыла. Катнашу өчен Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында теркәлергә яки халык контроле мобиль кушымтасыннан файдаланырга кирәк. 9 май көнне Иске Татар бистәсендә җиңү салюты программасы узачак. Парад тәмамланганнан соң 1000 еллык мәйданында бәйрәм марафоны эстафетасын Иске шәһәр дип исемләнгән чара кабул итәчәк. Программа 12 сәгатьтә Зәйни Солтан урамындагы скверда Әл-Мәрҗани мәчете янында башланачак. Шәһәр халкы өчен Кыр кухнясы, Арлекино коллективыннан бию номерлары һәм Бөек Ватан сугышы тарихы буенча викторина әзерләгәннәр. Кыш еллары җырлар белән бәйрәм кунаклар алдында Светлана Варунова, Арман Андосов һәм Живаго төркеме солисты Артем Зайцев чыгыш ясаячак. Бәйрәм көне ахырында Казан халкына һәм кунакларына хәрби темага фильм күрсәтеләчәк. Ул 18 сәгать 30 минутта башлана. Хәзер башка темалар хакында. Республикада музейга йөрүчеләр саны үткән елның беренче кварталы белән чагыштырганда 17.8%-ка арткан дип хәбәр итә Татарстан мәдәният министрлыгының матбугат үзәге. Бу елның 3 аенда музейларга 1 миллионнан артык кеше килгән. 2020 елда ковид чикләүләре аркасында музей күрсәткечләре нык кимегән иде. Үткән елда без пандемиягә кадәрге саннарга кайта алдык. Бу ел килүчеләр саны артып тора дигән Татарстан Республикасы Милли музейының генераль директоры Алиса Вяткина министрлыкның киңәйтелгән киңәшмәсендә. Саннарның артуына китергән факторлар булып, ішкі туризм тармагында дәүләт программалары кертелүе, яңа музей объектлары һәм филиаллары ачылу тора. Музейлар заманча формаларда эшли башлагач, иммерсив экскурсияләр, виртуаль чынбарлыклы экскурсияләр барлыкка килгән. Музей хезмәткәрләре Пушкин картасы программасының уңай тәэсирен билгеләп үтә. 2022 елның беренче 3 аенда Татарстан музейлары әлеге программа буенча 31684 билет саткан. 18 майда Казан халкы һәм кунаклары Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музеена, музейның заманча сәнгать галереясына һәм Хәзинә милли сәнгать галереясына бушлай керә алачак. Акция ел саен 18 майда билгеләп үтелә торган Халыкара музейлар көненә багышлана. Бүтән дөнья татар конгрессы оештырган Ислам нуры мәчетләрдә конкурсы дәвам итә. Бәйге 11 апрельдә башланды һәм 15 майга кадәр узачак. Җиңүчеләр 21 майда игълан ителә. Бәйге Идел буе Болгар дәүләтендә Ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышлана. Аның максаты Ислам дине тарихын, татар халкы тормышында аның тоткан ролен яктырту, ата-бабаларыбыздан килгән мирас һәм гореф-гадәтләребез нигезендә Ислам динен таратучы имамнар хакында халыкка җиткерү мәчетләр тарихын барлау. Конкурс 3 төрле яш категориясендә уза. Бәйгегә тәкъдим ителүче хезмәтләрдә мәчетнең тарихы, бүгенге эшчәнлеге турында язу шарт. Фотолар эштән дә ким булмаска тиеш. Иртәгә Карим Чинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында «Без хәтерлибез» хәйрия акциясе кысаларында Бөек Ватан сугышы ветераннары, тыл хезмәтчәннәре һәм сугыш чоры балалары өчен спектакль күрсәтеләчәк. Быел Чинчуринлылар ветераннарга язучы Салават Юзеев пьесасы буенча куелган «Кияу урлау» комедиясен тәкъдим итәчәк. Спектакльгә Казаннан шулай ук Арча, Балтач, Лаеш, Питрәч, Яшел Үзән, Биектау, Теләче, Апас, Әлки, Саба, Әтнә, Кайбыш, Балык бистә Югары Ислан, Кама Тамагы, Кукмара, Мамадыш һәм Татарстанның башка муниципаль районнарыннан 400-дән артык ветеран чакырыла. Чара кысаларында шулай ук Тинчурин театры музеена экскурсия дә оештырылачак һәм театр оркестры чыгышы да көтелә. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 7 май шимбә көнне аязучан болытлы һава, яуын-төшемсез. Җил көнбатыштан, көньяк-көнбатыштан талгын. Һава температурасы төнлә 0 градустан алып 4 градуска кадәр җылы. Көньяк һәм көнчыгыш районнарда 4 градуска кадәр салкын. Көндез 13 градустан алып 18 градуска кадәр җылы булачак.